นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถะโคโพมหาโกวินโดบราหมโนเยนะเตชะคติยาเตโนปะสังกมิอุปสังกมิตวาติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่14ว่าด้วยมหาโควินทจริยาเรื่องมหาโควินทพราหมณ์สืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าลำดับนั้นสนังกุมารพรหมได้แสดงแก่พวกเทพเจ้าชาวดาวดึงถึงเรื่องมหาโควินทพราหมณ์ต่อจากกันก่อนนั้นมาว่ามหาโควินทพราหมณ์นั้นได้ไปเฝ้ากษัตริย์ทั้ง6พระองค์กราบทูลขึ้นว่าบัดนี้พระราชาทิสัมบดีทรงพระชรามากแล้วจะมีใครเล่าที่จะรู้จักพระชนชีวิตของพระองค์ว่าจะทรงดำรงอยู่อีกเท่าไหร่เมื่อพระราชาทิสัมบดีสวรรคตแล้วพวกข้าราชการก็จะต้องอภิเษกพระเรณุราชกุมารให้ผ่านสมบัติสืบต่อไปขอท่านทั้งหลายจงไปเฝ้าพระเรณุราชกุมารกราบทูลว่าพวกข้าพเจ้าก็เป็นสหายที่รักใคร่พอใจของพระเรณุราชกุมารพระเรณุราชกุมารมีสุขทุกข์อย่างไรพวกข้าพเจ้าก็มีสุขทุกข์อย่างนั้นบัดนี้พระราชาทิสัมบดีก็ทรงพระชรามากแล้วใครเล่าจะรู้จักพระชนชีพของพระองค์ว่าจะดำรงไปอีกเท่าไหร่เมื่อพระองค์สวรรคตแล้วพวกข้าราชการก็จักอภิเษกพระองค์ให้เป็นพระราชาต่อไปถ้าพระองค์ได้เป็นพระราชาแล้วขอจงแบ่งราชสมบัติให้แก่พวกข้าพเจ้าด้วยกษัตริย์6พระองค์นั้นก็รับถ้อยคำของมหาโควินทพราหมณ์แล้วไปทูลพระเรณุราชกุมารตามถ้อยคำที่ว่ามาแล้วนี้ต่อมาภายหลังพระราชาทิสัมบดีก็ได้สวรรคตไปพวกอัมมาตย์ข้าราชการทั้งปวงก็ได้พร้อมกันอภิเษกพระเรณุราชกุมารให้เป็นพระราชาต่อไปลำดับนั้นมหาโควินทพราหมณ์จึงไปทูลกษัตริย์ทั้ง6นั้นอีกว่าพระราชาทิสัมบดีสวรรคตแล้วพระเรณุราชกุมารได้รับอภิเษกแล้วใครเล่าจะรู้เหตุการณ์ว่าพระเจ้าเรณุราชจักทรงเป็นไปประการใดเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์ทั้งหลายจงพากันไปกราบทูลพระเจ้าเรณุราชว่าพระราชาทิสัมบดีก็สวรรคตแล้วพระองค์ก็เสวยราชแล้วขอให้พระองค์ทรงนึกถึงคำที่ตรัสไว้กษัตริย์ทั้ง6พระองค์นั้นก็รับถ้อยคำอันนี้แล้วก็พากันไปเฝ้าพระเจ้าเรณุราชกราบทูลดังที่ว่ามาแล้วนี้พระเจ้าเรณุก็ได้ตรัสว่าเราระลึกธรรมนั้นได้อยู่แต่ว่าใครจักสามารถที่จะแบ่งแผ่นดินอันใหญ่นี้ออกให้เป็น7ส่วนเท่าๆกันให้ยาวไปทางทิศอุดรส่วนทางทิศทักษิณนั้นให้เป็นเหมือนช้างหน้าแห่งเกวียนกษัตริย์6พระองค์ก็ทูลตอบว่าผู้อื่นนอกจากมหาโควินทพราหมณ์แล้วไม่มีผู้ใดสามารถพระเจ้าค่ะลำดับนั้น พระเรณุราชาจึงตรัสสั่งบุรุษผู้หนึ่งให้ไปตามหามหาโควินทพรามมาเฝ้าแล้วตรัสว่าขอให้ท่านโควินทะแบ่งแผ่นดินอันใหญ่นี้ให้เป็น7ส่วนเท่าๆกันให้ยาวไปทางทิศอุดรส่วนทางทิศทักษิณนั้นให้เป็นเหมือนช้างหน้าแห่งเกวียนมหาโควินทพรามกราบทูลว่าพระเจ้าข้าแล้วก็แบ่งแผ่นดินอันใหญ่นั้นให้เป็นไปดังพระราชองค์การส่วนตอนกลางแห่งแผ่นดินอันใหญ่นั้นได้เป็นราชธานีของพระเรณุราชาอาณาเขตที่แบ่งออกไปนั้นมีชื่อว่าทันตบุรี1โปตนะ1มาหิสติ1โลลุกะ1มิถิลา1จำปา1พาราณสี1รวมเป็น7แคว้นด้วยกันดังนี้ทันตบุรีนั้นต่อมาได้เป็นแคว้นของชาวกาลิงโปตนะนั้นได้เป็นแคว้นของชาวอัสกะมาหิสตินั้นได้เป็นแคว้นของชาวอวันตีโลลุกะนั้นได้เป็นแคว้นของชาวโสจิระมิธิรานั้นได้เป็นแคว้นของชาววิเทหะจำปานั้นได้เป็นแคว้นของชาวอังคะพาราณสีนั้นได้เป็นแคว้นของชาวกาสีทั้ง7เมืองนี้เป็นเมืองที่มหาโกวินทพรามได้สร้างขึ้นดังที่แสดงมาในอรรถกถาว่าแคว้นของพระราชาองค์หนึ่งๆมีกำหนด300โยชน์ที่ประชุมราชกิจของพระเรณุราชานั้นมีกำหนด10คาวุธแคว้นของพระเรณุราชาจึงตั้งอยู่ในตอนกลางนั้นคล้ายกับเพดานเพราะเหตุไรมหาโกวินทพรามจึงได้ตั้งบ้านเรือนลงเช่นนี้เพราะเหตุว่ากษัตริย์ทั้ง6พระองค์นั้นจะต้องมาเฝ้าพระราชาตามฤดูปีและจะไม่ต้องแย่งชิงราชสมบัติของพระราชาอื่นเวลามาเฝ้าพระราชาก็จะได้มาตามส่วนที่แบ่งเป็นแคว้นของตนของตนจากไม่ต้องผ่านแคว้นของผู้ใดจากได้ตรงมาที่แคว้นของพระเรณุราชาได้โดยสะดวกเพราะแคว้นทั้ง6นั้นหันหน้ามาทางแคว้นของพระเรณุราชาเหมือนกงเกวียนที่จอดหันหน้ารวมกันฉะนั้นในเวลาที่พระราชาองค์หนึ่งเสด็จมานั้นคนทั้งหลายย่อมพากันยกโทษว่าพระราชาเหล่านี้ไม่มาตามแว่นแขวนของตนได้ทำการบีบคั้นแก่พวกเราเกรงจะมีเรื่องอย่างนี้มหาโกวินทพรามจึงได้แบ่งอาณาเขตให้เป็นดังที่ว่าแล้วนั้นแล้วกษัตริย์ทั้ง6พระองค์นั้นก็ได้รับราชาพิเศษขึ้นที่เมืองของตนของตนองค์หนึ่งทรงพระนามว่าสัตตภูราชาองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพรหมทัตองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเวสภูองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระรัตะองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเรณุอีก2องค์ทรงพระนามว่าทัตรถพระราชาทั้ง7พระองค์นี้ได้เป็นมหาราชขึ้นในพื้นชมพูทวีปดังนี้ตามอรรถกถาตนนี้ได้ใจความว่าพระนครทั้ง7นั้นได้เพิ่งมีขึ้นในครั้งมหาโกวินทพรามด้วยประการดังนี้ลำดับนั้นกษัตริย์ทั้ง6พระองค์นั้นก็พากันเสด็จไปหามหาโกวินทพรามตรัสว่าท่านโกวินได้เป็นสหายที่รักใคร่ของพระเรณุราชาชั้นใดท่านโควินก็ต้องเป็นสหายที่รักใคร่ของพวกข้าพเจ้าฉันนั้นขอท่านโควินจงสั่งสอนพวกข้าพเจ้าอย่าได้ปฏิเสธการสั่งสอนพวกข้าพเจ้าเลย มหาโควินทพรามก็กราบทูลว่าได้แล้วได้สั่งสอนพระราชาทั้ง7พระองค์และได้สั่งสอนพราหมณ์มหาศาล7คนกับเจ้าพนักงานสงสนานอีก700คนต่อมาภายหลังชื่อเสียงของมหาโควินทพรามนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นว่ามหาโควินทพรามสามารถเห็นพรหมสามารถพูดกับพรหมได้มหาโควินทพรามได้ยินกิตติศัพท์อันนี้แล้วก็คิดว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นพรหมเรายังไม่เคยพูดกับพรหมเป็นแต่เราได้เคยฟังจากพราหมณ์ผู้เฒ่าซึ่งเป็นอาจารย์ถัดต่อกันมาว่าผู้ใดอยู่ในที่สงัดแต่ผู้เดียวจะเดินฌานอันประกอบด้วยกรุณาอยู่ตลอด4เดือนฤดูฝนผู้นั้นจะได้เห็นพรหมจะได้พูดกับพรหมดังนี้ถึงอย่างไรก็ดีเราก็จะต้องอยู่ในที่สงัดแต่ผู้เดียวตั้งใจเจริญฌานคือเพ่งกรุณาอยู่ตลอด4เดือนฤดูฝนให้ได้คิดดังนี้แล้วก็ไปกราบทูลพระเรณุราชาว่ากิตติศัพท์ได้ละเบือไปว่ามหาโควินทพรามสามารถเห็นพรหมสามารถพูดกับพรหมได้แต่ว่าข้าพระองค์ยังไม่เคยเห็นพรหมยังไม่เคยได้พูดกับพรหมเป็นแต่ได้เคยฟังมาจากพวกพราหมณ์ผู้เฒ่าซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ต่อๆกันมาว่าผู้ใดอยู่ในที่สงัดแต่ผู้เดียวตั้งใจเจริญฌานคือเพ่งกรุณาตลอด4เดือนฤดูฝนผู้นั้นจะได้เห็นพรหมจะได้พูดกับพรหมเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงอยากอยู่ในที่สงัดแต่ผู้เดียวเพื่อจักได้เจริญฌานให้สิ้น4เดือนฤดูฝนใครๆไม่ควรเข้าไปหาข้าพระองค์นอกจากคนส่งอาหารเพียงคนเดียวเท่านั้นพระเรณุราชาก็ตรัสว่าได้ลำดับนั้นมหาโควินทพรามก็ไปทูลกษัตริย์ทั้ง6พระองค์นั้นอีกเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ไปแจ้งแก่พราหมณ์มหาศาล7คนและพวกเจ้าหน้าที่สงสนาน700คนบอกว่าพวกท่านจงสาธยายมนต์ตามที่ได้เล่าเรียนไว้จงสั่งสอนกันตามที่ได้เล่าเรียนไว้เราจะอยู่เจริญฌานแต่ผู้เดียวให้ตลอด4เดือนฤดูฝนอย่าได้ให้ผู้ใดเข้าไปหานอกจากคนส่งอาหารเพียงคนเดียวเท่านั้นเมื่อได้รับอนุญาตจากคนเหล่านั้นแล้วก็สั่งพันยาทั้ง40คนและพวกทาสีไว้ทั้งแจงเรื่องให้ฟังดังที่แสดงมาแล้วนี้เมื่อมหาโควินทพรามสั่งการเสร็จแล้วก็ให้สร้างโรงสันถาคารใหม่ขึ้นหลังหนึ่งในด้านตะวันออกแห่งพระนครแล้วไปเจริญฌานคือตั้งใจแผ่กรุณาอยู่ในที่นั้นตลอด4เดือนฤดูฝนในระหว่างนั้นไม่มีผู้ใดเข้าไปหาเขาเลยนอกจากคนส่งอาหารเพียงคนเดียวเท่านั้นพอสิ้น4เดือนฤดูฝนแล้วความรำคาญความทุรนทุรายก็ได้เกิดขึ้นแก่มหาโควินทพรามว่าเราได้ทำตามถ้อยคำของพวกพราหมณ์ผู้เฒ่าแล้วเราก็ยังไม่ได้เห็นพรหมยังไม่ได้พูดกับพรหมยังไม่ได้สนทนากับพรหมยังไม่ได้ปรึกษากับพรหมลำดับนั้นสนังกุมารพรหมก็รู้ความประสงค์ของมหาโควินทพรามแล้วก็หายวับไปจากพรหมโลกลงไปปรากฏข้างหน้าของมหาโควินทพรามทันทีมีอุปมาเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนคู่แขนฉะนั้นครั้งนั้นความกลัวความหวาดเสียวขนลุกขนพองก็ได้เกิดแก่มหาโควินทพรามพอได้เห็นผู้ที่ตนยังไม่เคยเห็นแล้วได้ถามขึ้นว่าข้าแต่ท่านผู้มายืนอยู่ในที่นี้ท่านผู้มีรัศมีอันรุ่งเรืองเช่นนี้ท่านคือใครพรหมจึงตอบว่า เราคือสนังกุมารพรหมมหาโควินทพรามจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอท่านจงรับอาสนะและน้ำเครื่องดื่มน้ำมะสางของพรหมในบัดนี้เถิดพรหมได้ตอบว่าท่านโควินข้าพเจ้ายินดีรับของเหล่านี้เพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งในปัจจุบันและอนาคตบัดนี้ท่านประสงค์จะถามสิ่งใดก็จงถามมาดังนี้ลำดับนั้นมหาโควินทพรามจึงคิดว่าสนังกุมารพรหมได้ให้โอกาสแก่เราแล้วเราควรถามประโยชน์ปัจจุบันหรืออนาคตอย่างไรหนอก็คิดได้ว่าประโยชน์ปัจจุบันนั้นเราเข้าใจดีแล้วถึงคนอื่นๆก็ต้องมาถามเราเราจะถามสนังกุมารพรหมถึงประโยชน์อนาคตจึงจะเป็นการดีคิดแล้วก็ถามขึ้นว่าข้าพเจ้าสงสัยในประโยชน์อนาคตคือสงสัยว่าบุคคลตั้งอยู่ในที่ใดศึกษาในสิ่งใดจึงจักไปพรหมโลกได้สนังกุมารพรหมตอบว่านี่แน่พราหมณ์บุคคลละความถือว่าเป็นของเราเสียได้แล้วอยู่ในที่สงัดแต่ผู้เดียวมีใจน้อมไปในกรุณาไม่มีกินอันมีพิษเป็นผู้งดเว้นจากเมถุนธรรมบุคคลตั้งอยู่ในสิ่งนี้แหละศึกษาในสิ่งนี้แหละจึงจักไปพรหมโลกได้ดังนี้ในตอนนี้ขอแทรกคำอธิบายว่าคำว่าไม่มีกินอันมีพิษนั้นคือไม่ติดอยู่ในกามารมณ์เพราะกามารมณ์ได้ชื่อว่าเป็นของมีกินอันมีพิษในข้อนี้ก็หมายความว่าบุคคลละความหวงแหนว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราเสียแล้วไปอยู่เจริญกรุณาแต่ลำพังผู้เดียวไม่เกี่ยวข้องกับกามารมณ์งดเว้นจากสภาวะของชาวบ้านซึ่งเรียกว่าธรรมของคนคู่หรือธรรมดาของชาวบ้านให้ได้เด็ดขาดก็อาจไปพรหมโลกได้ดังนี้มหาโควินทพรามจึงกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าเข้าใจความหมายแห่งคำว่าละความถือว่าเป็นของเราได้ดีคือข้าพเจ้าเข้าใจว่าคนบางคนในโลกนี้ละทรัพย์สมบัติและหมู่ญาติน้อยบ้างมากบ้างแล้วปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนไปประพฤติตนเป็นคนไม่มีเรือนคำที่ว่าเป็นผู้อยู่ผู้เดียวนั้นคือบางคนไปอยู่ในเสนาสนะที่สงัดอันได้แก่ป่าโคนต้นไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าใหญ่ที่แจ้งล้อมฟางคำว่ามีใจน้อมไปในกรุณานั้นคือแผ่ไปตลอดทิศที่1ที่2ที่3ที่4ทิศเบื้องล่างเบื้องบนทางขวางตลอดโลกทั้งปวงด้วยกรุณาคือแผ่ใจอันมีกรุณาไปครอบโลกคำว่ากินอันมีพิษนั้นข้าพเจ้ายังไม่ทราบความหมายดังนี้สนังกุมารพรหมจึงตอบว่านี่แน่พราหมณ์ความโกรธความลุ่มหลงความลวงโลกความประทุษร้ายมิตรความเหนียวแน่นความถือตัวเกินไปความริษยาความมักมาความสงสัยความเบียดเบียนผู้อื่นและโลภะโทสะโมหะความมัวเมาเหล่านี้แหละเรียกว่ากินดิบเหล่านี้เมื่อผู้ใดเกี่ยวข้องผู้นั้นต้องไปอบายผู้นั้นต้องปิดหนทางไปพรหมโลกดังนี้ของดเนื้อความในพระบาลีไว้เพียงเท่านี้ในอรรถกถาว่ากิเลสเหล่านี้เมื่อสัตวโลกประกอบแล้วเรียกว่าประกอบกับกินดิบถ้าไม่ประกอบกับกิเลสทั้ง14นี้เรียกว่าไม่มีกินดิบคำว่ากินดิบนั้นหมายความว่าเป็นกินอันบูดเน่าเปรียบเหมือนกินซากศพผู้ประกอบกับกิเลสทั้ง14อย่างนี้จะต้องไปสู่อบายปิดเสียซึ่งหนทางพรหมโลก พระสูตรนี้มีข้อความพิสดารอยู่ในอามะคันธสูตรดังนี้สิ้นเนื้อความในการนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้